Tā pa šo laiku ir notikušas nelielas pārmaiņas. Mūsu Raimonds ir izskatījis, ko katoļu mājas lapas raksta par misi, un ieraudzījām tur diezgan lielu un būtisku dažādību. Piemēram, katedrāle LV bija uzrakstīts tā, ka gandrīz vai luterāņi varētu parakstīties ar zem viņu. Un savukārt katoli LV, kas ir tā kā oficiālā tā lapa, nu tur vairs luterāņi nevarēja parakstīties, bet arī, kā jau mēs runājam iepriekš, šī mises upura mācība, viņa ir palikusi ļoti nērta un paši katoļu priesteri tagad ir no jaunie no tā kā kaunās, ja, tā kā. Un tas bija ļoti labi tur redzams tajā lapā, bet tas ir labi, ka šie ļaudis grib turēties pie Dieva vārda un tiešām dod mūsu kungam godu, censdamies arī mācīt par svēto vakarēdienu, cik tas ir iespējams tajās robežās labi un svētīgi. Nu lūk, nākamais teksts, ko mēs lasām, ir turpinājums Korintiešu vēstulē 11. Nodaļā. Par šo vienu aizrādu un jūs neslavēju, jo jūs sapulces jums nenāk par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūs draudzi sapulcēs, parasti jūs vidū notiek šķelšanās, un daļai es tam arī ticu. Dažādiem virziediem vajag jau arī būt jūsu vidū, lai starp jums varētu atklāties pārbaudītākie, vai teikt rūdītākie. Bet, kad jūs sapulcēties vienkopus, tas vēl nenozīmē, ka baudāt tā kunga mīlestību. Ka tas ir tā kunga mīlestība, jo katrs steidz sapēst savu līdzpaņemto ēdienu, tā, ka viens paliek izsalcis, bet cits piedzeras. Vai jums nav savu māju, kur ēst un dzert, ja vai jūs nicināt Dieva draudzi un apkalnojat trūcīgos? Ko lai jums saku? Vai lai slavēju? Šajā ziņā es jūs neslavēju. Nu, tik tālu. Kas būtu tas īpašais, kam vajadzētu pievērst uzmanību? Viņš saka tā. Jūsu sapulces nenāk jums par labu, bet par ļaunu. No citiem vārdiem sakot, cilvēki atnākdam uz dievkalpojumu, atnāk labāki un iziet sliktāki. Un iemesls tam ir, ko viņš arī tālāk saka, viens pirmais iemesls ir, ka draudzes sapulcēs parasti jūsu vidū notiek šķelšanās. Un citur, kur apustulis raksta par to, kā nu, sapulcē vajadzētu notikt, viņš saka, lai sapulcē runā divi augstākais trīs tie runātāji. Nu tātad pirms tam tur runājuši stipri vairāk. Un katram ir bijusi savu mācību un savu teoloģiju un beigās tas viss ir aizgājis tādā nesvētīgā disputā, kur viens saka vienu, otrs saka otru. Protams, ka tas ir postoši kristīgai draudzei un tāpēc jau būtībā arī ļoti agrīni, ja tā varētu sacīt, nu, kristīgā draudze sāk arī, nu, tā savā izveidojumā norobežoties no dažādām maldu mācībām, ka, nu, tā nebija tā, ka tie, kas dažādi tic, tur vienalga, tur tai vienā draudzē kopā nāk. Un apostols saka, nu, jābūt jau arī tām diskusijām un vajag jau arī būt dažādiem viedokļiem, bet te ir kaut kas tāds, kas kaitē jau draudzē. Vajag jau būt, lai atklātos tie, kas labāk zina raksts, un tad, nu, tad kuriem tad draudz var pievienoties, bet no acīm redzot Korintas draudzē šī šķelšanās bija ļoti dziļa, par ko arī mēs lasām pašā vēstules sākumā, ka apustulim Pāvilam ir pienākušas ziņas, nu, no kāda tur tāda nama, ar kuru viņam ir tādas ciešākas attiecības. Un tie, nu, tad laikam ir sūdzējušies, ka, nu, jau iet pavisam traki. Un ka, ka vairs negribas laikam uz dievkalpojumu nemaz iet, jo visu laiku notiek strīdi. Nu, toreiz liturģija tik sāk veidoties, un tad bija tā, ka draudzē bija daudz līderi, par ko jau arī apustuls raksta vēstules sākumā. Cits saka, es esmu Pāvils, es esmu Pēters, tas Barna, tas ir cits saka, es esmu Kēfas, cits saka, es esmu Barnabas, un cits saka, es esmu sekoju Kristumu. Viņš saka, vai tā Kristus ir šķelts, vai tad Pāvils par jums krustās ists, vai jūs būtu uz manu vārdu kristīti. Nu, un tad viss šīs te grupas, kas tur bija, kas savā starpā arī konkurēja, nu, bija nonākuši, noveduši draudz pie tā, ka dievkalpojumā cilvēki ienāca labāk nekā no viņa izgāja, citiem vārdiem sakot. Tas kaut ko parāda mums par arī svētā vakarēdienu cienīgu saņemšanu, par vienu no tām lietām, kas to ir saistīta, proti, ka svēto vakarēdienu kopā saņem tie, kuriem ir vienprātība arī mācībā, galvenajos jautājumos. Bieži vien ticis jautāts, nu, kur tad tā vienprātība ir un kur tad ir tas vienprātības ietvars. Nu, mēs, luterāņi, diezgan viegli uz to varam atbildēt, jo tas, kas ir Augsburgas ticības apliecībā, tas apjoms, kas tur ir, šie 21 ticības artikuls, un tur vēl ir arī, nu, tad astoņi, ja nemaldos par kādiem, nu, šādiem, kādām nu, novirzēm praksē, kas ir nepieņemams, ja. Tātad, nu, luterāņi saka, nu, mēs varētu būt kopā ar tiem, kas, nu, tad pie šī tad vienojas, kas saka, jā, to mēs tā saprotam, to mēs tā mācām, un tā tas arī luterāņi vienmēr ir bijis. Nu, tai pašā laikā, lai arī, nu, kā vēl sākumā mēs runājām un iepriekš runājām, ka, principā, katoļi pieņem, nu, to luterāņu svētā vakarēdienu mācību, un arī, nu, luteriskā puse pieņem, nu, to svētā vakarēdienu mācību ar, zinām, atrunām, kāda ir katoļu baznīcā. Nepieņem visu supuri, ja, bet pieņem to svētā vakarēdienu mācību. Tur nav tāda milz pretruna. Bet tās pretrunas ir citos jautājumos, kur luterāņu mācība tiek visādā veidā, nu, tad diskreditēt un noraidīt, būtībā ne jau luterāņu mācību, bet svēto rakstu mācību, un tur mēs nevaram iet tālāk kopā. Un tāpēc arī svēto vakarēdienu mēs kopā nevaram baudīt. Bet zīmīgais, kas šeit ir tā īpaši izcelts un tāds, nu, tas ir dažādi bijis tulkots, vecajā tulkojumā ir teikts tā, bet kad jūs sapulcēties vienkops, nav iespējams baudīt tā kunga mielas. Un tas ir tāds mazliet interpretatīvs tulkojums, ka, nu, kas liek domāt tā, ka šīs, nu, ļoti sliktās prakses dēļ, kur šajā Agaps mielas tā, tad, kā tālāk apustuls saka, tiek nicināt nabagie, nu, nicināt patiesībā baznīca, jo katrs steidz sapēs savu līdzpaņemto ēdienu, kā tas nu, notiek, kā Inga Ligeri teica, skolas ekskursijās katrs savu groziņu apsēžās un ēd, un patiesībā apkauno savus brāļus un māsu. Un kur apostols tālāk saka, vai jums nav savu māju, kur ēst un dzert, jo jūs taču nākat būtībā uz tā kunga mielastu, pie tā kunga galda, un jūs taču pieminējat viņa nāvi, viņa upuri nākat baudīt viņa miesu un asins. Bet pēc tā, ko apostols arī tālāk saka šķiet, ka pareizāk būtu tas burtiskākais tulkojums, ka viņš saka, kad jūs sapulcējaties vienkops, tas vēl nenozīmē, ka baudā tā kunga mielast, jeb ka tas ir tā kunga mielast. Un tālāk, kad viņš to ir teicis, viņš saka, jo no kunga es saņēmu, ko arī jums esmu nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tanī naktī, gan viņš tapa nodots, ņēma maizi, un tas ir tieši iestādījumi vārdi. Proti, acīm redzot, viņš bija to jau mācījis iepriekš. Viņš to jau bija iepriekš sacījis, bet, nu, kā mēs to redzējām 10. nodaļā, kur viņš uzdod šo retorisko jautājumu. Vai tad maizi, ko laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? Vai biķeris, ko dalām, nav savienošanās ar Kristus asinīm? Bet, no atsiemezot, korintieši to negribēja pieņemt, tieši tāpat kā vēlāk mēs lasām šajā 15. Nodaļā, kur korintiešu vidū ir ļoti plaši izplatījusies mācība, ka nav nekādas miesas augšām celšanās. Tātad šī augšām celšanās noliedzēja. Nu, būtībā arī, nu, tad šīs mācības par Jēzus Kristu izkropļotāji. Nu, lūk, un vēlāk viņš arī tad rakst, tad vēl komentēdams, mēs izlaidīsim iestādījumu vārdus, tos mēs esam apskatījuši. Viņš saka tā, ik viens, kas necienīgi ēdīs šo maizi vai necienīgi dzers no šā biķera, būs vainīgs pret kunga, miesu un asinīm. Bet lai ik viens cilvēks sevi pārbauda un tikai tad ēd no šīs maizes un dzer no šā biķera. Jo ik viens, kas ēd un dzer, neatšķirdams tā kunga miesu, tas ēd un dzer sev par sodību. Tādēļ starp jums ir daudz vainieku un nespēcīgo, un daudz ir miruši. Ja mēs paši sevi tiesātu, mēs netiktu tiesāti, bet tas kungs tiesādams mūs pārmāca, lai mēs netiktu notiesāti reizē ar pasauli. Nu, būtībā šeit mēs varam tā ieraudzīt tās divas daļas, kas ir būtiski piecienīgas svētā vakarēdienas saņemšanas. Pirmais, ka ir tikai viena necienīgo kategorija, proti, kas netic. Un šai gadījumā nu, tās divas grupas, ko varētu teikt tā, vieni ir tie, kas neizšķir Kristus miesu šajā mielastā, proti, netic, ka šai mielastā ir Kristus miesa, kopā ar maizi un vīnu. Un otra, kas sevi netiesā, un Dievs viņus tad tiesā, tad tie varētu ir teikt tie, kas netic šī svētā vakarēdiena ieguvumam, jeb devumam, proti grēku piedošanai un šai žēlastībai, kas aplāja grēkus, kur viņiem nu, jānāk ir grēku nožēlā un viņi sevi netiesā, bet uzskata, ka viņi ir cienīgi ar to, kāda viņi ir. Nu, lūk, tās ir tās divas kategorijas. Pirmās tātad proti, kas necienīgs ir tas, kurš netic iestādījumu vārdiem, ka tā ir Kristus miesa. Otri ir tie, kas nesaprot vai netic vai nepieņem, ka Kristus to ir devis mums grēku piedošanai. Un tad vēl tad tas, ko mēs runājam iepriekš, ka šī šķelšanās draudzē padara šo kopīgo dievkalpojumu cilvēkiem nu tād kā ka dievkalpojums nenāk viņiem par labu, bet par ļaunu, nu lietojot apustuļu Pāvila vārdus, proti viņi ieiet dievkalpojumā labāk nekā no viņa iznāk, ja? Un protams, ka tā dievkalpojuma centrā, kā ja mēs runājam, arī ir dieva vārda pasludinājums un sakraments. Nu, lūk, tas būtu šis Pāvila teksts, bet es gribētu tajā atlikušajā laikā, kas mums ir, izlasīt tad, kā tas ir atspoguļots mūsu baznīcas mācībā. Nu, tātad tas, ko mēs jau tā kā teicām, ka tur ir šīs riska grupas, kur ir šie it kā kristieši, kas tomēr ir vēl aizvien pēc būtības pagāni, nu tas to jau mēs runājam, un būtībā sakramenta reāli saņem cienīgie un necienīgie, bet sakramenta devuma, tas ir tas, ko dod sakramenti, saņem cienīgi tikai ticīgie, neticīgie saņem par sodu. Nu, Luters katehismā par šo sakramenta devumu un par to, ko sakraments dod un saistībā ar ticību, jo objektīvi sakramenti saņem tādā ticīgie neticīgie, bet grēku piedošana un tos pārējos sakramenta labums tikai ticīgie. Un Luters saka tā, esam īsi aplūkojuši pirmo daļu, kas attiecas uz šā sakramenta būtību. Tālāk runāsim arī par tā spēku un vajadzību, kā labi šis sakraments iestādīts un kas tajā ir pats svarīgākais, lai mēs zinātu, ko meklējam un gribam saņemt. Tas ir skaidrs un viegli saprotams no pašiem vārdiem, tā ir mana miesa un asinis, kas par jums top dotas un izliec grēku piedošanai. Īsi sakot, tas nozīmē, mēs ejam pie sakramenta, lai saņemtu šo dārgumu, caur kuru un kurā iegūstam grēku piedošanu. Kādēļ tā? Tādēļ, ka vārds mums to apsola un sniedz, tādēļ, ka Kristus pavēl man ēst un dzert, lai es to saņemtu un lietotu kā drošu ķīlu un zīmi, tieši šo dārgumu, kas iestādīts, lai pasargātu mani no grēka, nāvis un visām nelaimēm. Tā nu svētais vakarēdienas patiesi ir saucams par barību dvēselē, jo tas baro un stiprina jauno cilvēku. Lai gan savu kristību piedzimstam no jauna, taču, kā jau sacīts, cilvēkam ir un paliek arī vecā daba, miesā un asinīs, kurā ir tik daudz grūtību un kārdinājumu no velna un pasaules, ka bieži nogurstam un kļūstam nespēcīgi, dažreiz arī klūpam. Tādēļ arī mums ir dota šīs ganības un barība katru dienu, lai ticība gūtu atspirdzinājumu un stiprinājumu, ka tā šādā cīņā nepagurtu, bet kļūtu arvien stiprāka. Jo jaunajai dzīvei nepārtraukti ir jāpieaug spēkā, taču tai jāstāv pretī arī daudzām grūtībām, jo velns ir tik nikns ienaidnieks, ka visur, kur tas redz, ka stājamies viņam pretī un uzbrūkam veciem cilvēkam, un tas nevar mūs pārspēt, tur velns mēģina piezakties no visām pusēm, izmēģinādams visas savas viltības un neapstājas līdz beidzot nogurdina mūs, ka atstājam ticību vai krītam izmisumā, topam īgni vai nepacietīgi. Te nu mums tiek dots mierinājums, lai sirds, kad tai kļūst pārāk grūti, šeit smelto spēku un spirdzinājumu. Nu, redziet, kā tas ir. Mazajā katehismā Luters vairāk liek uzsvar, kā mēs atceramies, ka šie vārdi par jums dotas un par biķeru atkal savukārt izliec grēku piedošanai, norāda šo galveno dāvanu grēku piedošanu. Bet lielajā katehismā Luters to tā kā padzirina. Viņš saka, tā ir barība mūsu šim jaunajam cilvēkam, par kur Pāvils teica, tad, nu, kas ir Kristu, kas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Šī lieta nav tāda statiska un mehāniska, viņš saka, tas ir stiprinājums mums tajā garīgajā cīņā, kas mums ikdienas ir jāpieredz, gan cīņā pret mūsu pašu miesu un grēcīgo dabu, kas mūsos vēl palikusi, gan arī pret velnu un viņu viltību, un tur Kristus mums šādā veidā dod reālu stiprinājumu caur to, ka mēs esam pabarot ar šo garīgo maizi, šo garīgo barību, proti Kristus miesu un asinīm. Un tas mums parāda, ka lai gan mēs runājam kā sinekdoktu šo grēku piedošanu, taču, protams, ka sakraments ietver daudz dažādas svētības, proti visu to, kas nepieciešams, lai mēs augtu Kristus līdzībā, ticībā, cerībā un mīlestībā. Nu, tālāk Luters saka, taču mūsu gudrie gari, un šie gudrie gari ir sakramenta noliedzēji. Viņš runā tā ironiski, un tur jau tie, kas mēs šīs lietas samācījušies uzreiz, saprotam, ka tikko viņš runā par jauniem gariem vai gudriem gariem, tad tie ir šie sektanti un šie Krista sakramenta noliedzēji. Taču mūsu gudrie gari šeit atkal ar visu savu lielo zināšanu gudrību kliedz un trokšņo. Kā maize un vīns var piedot grēks vai stiprināt ticību? Kaut arī tie taču zina, ka nesakām to par maize un vīnu, ja maize pati par sevi ir tikai maize. Bet to maize un vīnu, kas ir Kristus mies un asins un ir savienot ar Dievu vārdiem. Mēs sakām, ka tikai šāda maize un vīns, nevis kas cits, ir dāgums, ar ko iegūt grēku piedošanu. Tagad tā mums top sniegt un dāvāt ne citādi kā vien šajos vārdos. Par jums dota un izlietas grēka piedošanai. Šajos vārdos tu saņem abas lietas. ka tā ir Kristus miesa un asinis, un ka šis dārgums, šī dāvana pieder tev. Bet Kristus miesa un asinis nevar būt kāda veltīga, neauglīga lieta, kura neko nepaveic un nepalīdz. Tomēr, lai cik liels ir šis dārgums pats par sevi, tam jātop vārdā ietvertam un mums sniegtam. Citādi mēs nespētu to nec pazīt, nec meklēt. Nu tātad, te viņš runā par šo devumu sakramentu. Tālāk Luters raksta par to, kā šis devums un kā šī dāvana nu, ir saistīta ar ticību. Mēs tā esam aplūkojuši svētā vakarēdienas sakramentu, tas ir arī to, ko tas mums nes un sniedz. Tagad runāsim par to, ka šo spēku un dārgumu saņem. Īsumā varam to izteikt tāpat, kā runājot par kristību. Un kā arī citkārt bieži ir sacīts. Saņēmējs ir tas, kas tic tam, ko iestādīšanas vārdi saka un nes. Jo šie vārdi nav runāt un pasludināt akmenim vai kokam, bet gan tiem, kuri klausās un dzird. Tiem, kuriem Kristus saka, ņemiet, ēdiet. Viņš apsola un sniedz grēku piedošanu, un to iespējams saņemt vienīgi caur ticību. Šādu ticību prasa pats Kristus sacīdams par jums dot un par jums izlietas. Tas ir, it kā viņš sacītu. Es jums dodu savu miesu un asins un pavēlu ēst un dzert, lai jūs to saņemtu un baudītu. Kas šos vārdus attiecina uz sevi un tic, ka tie ir patiesi, tas saņem šo grēku piedošanu. Bet kas netic, tas nesaņem. Gluži kā negribēdam šādu svētīgu dāvanu pieņemt un velti likdams to celt sev priekšā. Dārgums gan ir atklāts un likts cik vienam durvi priekšā, jā, uz galda, taču tev tas ir jāuzņem un jāuzlūko tieši tā, kā vārds tev māca. Tā arī ir visa kristīgā sagatavošanās šā sakramenta vienīgai saņemšanai. Jo tā kā šāds dārgums vārdos ir pilnīgi likts mūsu priekšā, to nav iespējams aptvert un saņemt citādi kā vien ar sirdi, jo ar rokām šādu dāvanu un mūžīgu dārgumu nevar satvert. Gavēšana un lūkšana gan var kalpot kā ārēja gatavošanās un bērnu vingrināšana, lai savu miesu turētu šķīstībā un godvībā Kristus miesu un asiņu priekšā. Taču to, kas tajās un ar tām tiek sniegts, miesa nespēja satvert nec saņemt, to dara tikai sirds ticība, kas šādu dārgumu atzīst un ilgojas pēc tā. Nu, lūk, tātad šāds ir Luter skaidrojums. Tālāk mēs vēl mazliet turpināsim par to, kā šī sakramenta prakse nu, to laiku varbūt ir bijusi ieteikt un par sakramenta biežumu. Bet tas Luter uzsvars ir uz ticību šiem svētā vakarēdņa iestādījuma vārdiem. Un cienīga sagatavošanās ir, nu, jā, viņš saka šī ticības sagatavošanās. Protams, citviet mūsu tēvi un Luters ir uzsvēruši, ka ja jau mēs nākam pie sakramenta saņem grēku piedošanu, tad, protams, ka mēs saprotam, ka tā ir dāvana, kas ir dota grēciniekiem. Ka šī ticība šai grēku piedošanai ietver arī nu, tad šo grēku nožēlu, kas ir svētā gara radīta. Jo nu, citādi, ja cilvēks nemeklē šajā sakramentā grēku piedošanu, nu, tad arī viņš nevar viņu saņemt. Un kas būtu vēl par šo lietu sakāms, atceroties vārdus, ko mēs nu pat dzirdējām par to, ka ik viens, kas ēd un dzer, viņam ir nepieciešams sevi tiesāt un sevi izvērtēt. Un tur ir teikts tātad, lai pats viņš sevi izvērtē un lai pats viņš sevi tiesā. Un tas ir tas, kas attiecas uz šo te cilvēka nu, grēcīgo dabu, kur ja viņš pats sevi netiesā un pats sevi kā grēcinieku neatzīst, tad šajā svētajā vakarēdienā viņš saņem savu kungu kā soģi, kā tiesātāju. Un mēs lasām, ka tādēļ starp jums ir daudz vājnieku un nespēcīgo, un daudz ir miruši. Bet, kas šeit ir vēl piebilsts? Bet kungs tiesādams mūs pārmāca, lai mēs netik notiesāt reizi ar pasauli. No vienas puses tas ir, nu tā, satriecoši un rada lielu nemieru un bažas, ka mēs dzirdām, ka tas kungs mūs tiesā, ka necienīgais var saņemt par sodu. Tomēr mēs redzam, ka šis sods ir nu, tāds kā tāda tēva rīkstes, jeb mīloša dieva pārmācība, lai cilvēks neietu bojā. Jā, protams, šis sods nav patīkams. Turklāt, laikam Korintas draudzē, kā Pāvils to saka, šīs nu, viņu negantības vai pilnīgas patvaļas un vieglprātības dēļ, viņš saka, starp jums ir daudz vājnieku un nespēcīgu un daudz ir miruši. Tātad, nu, pavisam tāda redzama zīme tam visam ir nākus līdzi. Tomēr viņš reizi arī dod cerību, ka tas kungs tiesādams mūs pārmāc, lai mēs netiktu notiesāt reizi ar pasauli. Proti, visa šī kunga tiesāšana ir reizē arī pamācība un pārmācība, lai cilvēku atturētu no atkrišanas, lai atturētu viņu no ticības zaudēšanas un no nosodījuma kopā ar vispārējo pasauli, kas ir neticīga. Nu, lūk. Tas būtu īsumā par šo cienīgu, necienīgu saņemšanu. Varbūt ir kādi jautājumi, un tad mums vēl ir kādas dažas lietas, kas būtu arī vēl apskatāmas no citām ticības apliecībām.
Vai ir kādi nu, tādi iemesli, kāpēc nevarētu nepielēst tev, kāpēc nevarētu? Nu, atskait to, kas ir tā bībalē, kas necienīgi tikai tic vai nē, bet ja...
Nu, tas ir saistīts ar atslēgu varu. Tas ir saistīts ar to, ko mēs tā kā pagājušo gadu vairāk par bikti runājām. Un tas, protams, skar arī svēto vakarēdienu. Jo tur ir, mēs runājām par to, ka ir tādi gadījumi, un viņi ir divu veidu gadījumi. Kad cilvēki tiek, nu, tā kā izslēgt no draudzes, un tas kopš šeniem laikiem ir saukts par ekskomunikāciju. Tur ir šī atslēga varas, nu, šis negatīvais lietojums, ja, proti nevis atraisīt no grēkiem, bet nu, tā kā izslēgt no draudzes, vai tā kā paturēt šos grēkus tiem, kas viņi neatgriežas, ja, nedod grēku piedošanu. Tas būtībā nozīmē izslēgt no Kristus kopības un arī, nu, arī no sakramenta. Un tie divi gadījumi ir tādi, ka viens ir pieminēts turpat vēstulē korintiešiem, kur viens no šiem Korintas draudzes locekļiem bija nu, ārkārtīgā pārkāpšanā tādā, ko pat nu, pie pagāniem neviens nepazina un neredzēja. Viņš saka tā 5. nodaļā stāst par netiklību jūs starpā un vēl par tādu, kādu nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar savu tēvu sievu. Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to ir darījis, tiktu izmests ārā no jūsu vidus. Nu, te ir šis arī, protams, ekskomunikācijas tas aicinājums. Un ko viņš saka? Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es vēl klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies, ka mēs, proti jūs un mans gars, sanākam kopā kungu Jēzus vārdā un nododam ar mūsu kungu Jēzus spēku viņu sātanam miesas samaitāšanai, lai viņš tiktu izglābts tā kunga dienā. Jūs lielīšanās nav laba, vai nezināt, kā maz rauga saraudzē visu mīklu. Ja? Tas būtu tātad, kur cilvēks droši vien ir daudzkārt nu, Pāvils par to ir ar viņu varbūt runājis vai kādi citi. Viņš jau ņēmis vērā un viņš nevar palikt vairs tā kunga draudzē. Proti, viņš neatgriež no kādiem, nu, cilvēks neatgriež no saviem grēkiem. Ja? Tātad no tā varētu izdarīt secinājumu, ka viens no iemesliem varētu būt nu, kaut kādi, nu, kas ir šie grēki pret baušļiem vai laulīs pārkāpšanu vai zakšanu vai vai, nu, jebkurš cits, par ko arī mēs rakstos lasām, ka zadas lai vairs nezog un tur ir visādi tie seksuālie grēki, tā skaitā arī homoseksuālie, sevišķi Tesalonikā, tas tur parādās, Pāvils ļoti smalkjūtīgi par to runā. Bet vēl ir no tādi, kas, ko mēs lasām, ja nemaldos vēstulē, Titam vai Timotejam es aizmirsu, ja, kur ir, kur Pāvils saka, ka tur ir kādi maldu mācītāji. Un viens no tiem ir, laikam, tur Aleksandrs vārdā, un vēl tur ir kaut kāds, tie ir kaut kādi sudrabkaļi, iespējams, nu, tas vēl ir kaut kādā veidā viņi saistīti ar Efezu, bijuši, nu, tā kā tiem Efezu sudrabkaļiem. Un viņš saka, es tos esmu nodevis sātanam, lai viņi, nu, nemaitā draudz, lai viņi, nu, lai tā malda mācība neizplatās. Proti, nu, otrs varētu būt, ka no draudzes tiek cilvēks ekskomunicēts malda mācības dēļ. Ja? Tad šie, nu, tādi garīgie grēki un arī, nu, tādi morālie grēki. Ja? Proti, ja cilvēks neatgriežas, ja viņi mudina, tad ir šie ekskomunikācija. Nu, draudzē tradicionāli ir tā kā bijušas divu veidu ekskomunikācijas. Ir bijusi mazā ekskomunikācija, kur uz kādu brīdi viņš tiek atturēts no svētā vakarēdienas saņemšanas. Viņam netiek sniegts svētais vakarēdienas, lai viņš viņu nesaņemtu necienīgi. Ja? Proti, viņš sevi neiztiesā, nu tas būtu tā kā tas pirmais solis, varbūt kādos, nu tādos vieglākos gadījumos, ja tā varētu sacīt, ja? Un, protams, ir šī lielā ekskomunikācija, kad cilvēks tiek tad no draudzes kopības pilnībā izslēgts, līdz viņš atgriežas, līdz viņš nu, nožēlo šo grēku, un tad viņš, protams, var būt atjaunots. Protams, jā. Nu, vai ekskomunikācija pie mums bieži tiek luteriskajā baznīcā lietot? Nu, bieži nē. Par laimi vai par nelaimi to grūti komentēt, droši atkarīgs no katra gadījuma, jo kādreiz jau arī ir tādi, nu, tādi ļoti kuriozi ekskomunikācijas gadījumi, kas varbūt, nu, tādi, pat tādi, kuriem tā nevajadzētu būt tādiem. Bet, nu, draudze ir šādas tiesības, jā, nu, draudze ir šādas tiesības. Nu jā, viņš tā tad ir ārpus baznīcas, viņš ir atpakaļ tā kā vēlnotai teritorijā. Jā, lai gars tikt izglābts tā kungu dienā. Jā. Protams, mēs līdz galam varbūt nesaprotam to Pāvilu, to domu varbūt bez viņa paskaidrojuma, varbūt korintiešiem viņš par to bija kaut ko vairāk runājis, ja? Bet līdz mums tas nav nonācis. Bet tā izskatās, ka tas ir ar tādu domu, nevis lai šis cilvēks vienkārši būtu ārā no draudzes, bet lai no tādējādi viņš nāk pie atgriešanās, jo kas arī varbūt ir tāda mazliet saistīts ar tādu pieredzi, kāda jau kristīgā baznīcā ir. Proti, nu, vēlns to cilvēku kādreiz kārdina un nomoka un veda maldos un ar viņu īpaši cīnās, kur viņš ir dabūjis kaut kādu pieeju pie šī cilvēka vai var pār šo cilvēku ar nolūku visu draudzi postīt. Tāpēc arī šeit Pāvils saka, maz raugas araudzē visu mīklu. Ka nu tagad tas negantais grēka raugs ir jāizmet ārā, kamēr tas salbojas. Tātad te ir šī viena puse, jā, tātad kā nu, tas maitā visu draudzi, bet no otras puses ir tā, ka tas rauks arī vairs nevar tur rūkt, ja viņam nav ko raudzēt. Jā? ka tā grēka uguns, tas tāpat kā vienu degošu pagali izņemt ārā no uguns, kur kamēr tas uguns, kurs nav iededzies, kamēr vai kaut ko, tad arī tā pagali nodzies, ka viena pagali jau nedeg. Un, proti, tā pieredze tāda, ka, nu, tad, ka vēlns redz, ka tas cilvēks, ar kur viņš ir gribējis draudzes maitāt, ka viņam vairs nav pieeja pie draudzes ar šo cilvēku. Nu, viņam tas cilvēks var paliek tā kā neinteresants. Viņš arī, jāteic, te, nu, tad ir tāds savādi, ka šī miesu samaitāšana, proti, ka, nu, ka viņš kļūst pat, nu, tad acīm redzot, nespējīgs pat šo grēku īstenot. Jo, ja šī miesa ir, nu, kaut kā samaitāta vai kādas smagas slimības izpostīt, tad, protams, viņš arī nevar turpināt šo grēku, šo netiklības, ja? Nu, tur, protams, ir daudz noslēpumu tāda, bet, nu, tādā ziņā, kā vēlns arī viņu, nu, nu tad atlaiž vaļā kā nevajadzīgi, atmet kā nevajadzīgi, bet tas kungs viņu savā žēlstībā pieņem. Nu, tādā ziņā.
Tad par to pašnovērtējumu, vai tu esi pats cienīgs, tu tā kā man arī jūdu nelieto Dievu vārdu, lai nelietīgi viņu nevalkātu, apmēram, tad jau labāk ir neprecēties, un tā tālāk, tad iznāk arī šeit tas cilvēks, nu, ja viņš sevi uzskata par necienīgu, kaut to varbūt viņš ir cienīgs, viņš neiet pie Dievu galdi līdz ar to, un viņam netiek piedots. Tad tas pašnovērtējums, tas ir tas, tas ļaunais jau sevi nenovērtēs slikti. Viņš tieši otrā sev pats izvērtēs, kā labi esam.
Jā, un te ir tas, ko tālāk jau faktiski mēs pārmetam tur to tēmas turpinājumu, kas arī ir citās mūsu ticības apliecībās pateicis, kas būtībā izsaka to pašu, ko Luters ir teicis, kā mums to cienīgumu novērtēt. Un viņš to ir teicis, tu esi cienīgs tad, kad tu neesi cienīgs. Proti, vārds cienīgs, viņš nozīmē, nu, pats par sevi šis šausms nabagam rot. Jā. Jā, šis vārds cienīgs paredz kaut kādas pozitīvas tevī kvalitātes. Atturēšanos no grēka, svētumu, taisnību, mīlestību, dažādas tikumus. Jo mēs taču neteiksim, ka, nu, ja nu vienīgi mēs teiktu, nu, viņš ir karātavu cienīgs, ja, nu, tad tur varētu būt runa par netikumiem un grēkiem, ja. Bet tā kā, nu, šajā mielastā mēs saņemam grēku piedošanu, un šis mielas ir domāts grēciniekiem, tad šis cienīgums ir tajā apziņā, ka tu esi tas grēcinieks. Un tieši tad tev arī jāiet. Un Luters teica to tādā veidā, nu, ka tu esi cienīgs, ka tu īsti neesi cienīgs, jo mēs nevaram saukt par cienīgu nevienu grēcinieku. Bet Kristus šo sakramentu ir iedibinājis grēciniekiem. Un tad, kad tu apzinies, ka tu esi grēcinieks, kas Dieva sodu vien nopelni, tad tu droši ej pie šī sakramenta, jo viņš ir paredzēts tieši tev.
Bet tu jau ir teikts, ka tev tomēr ir jāizvērtē. Jā. Pastāv kaut kāda arī tas pašnovērtējums, ka tu tomēr neej.
Nu, viņš ir tā, būtībā mēs arī tai tulkojumā, man liekas, es nezinu, cik tas tagad vēlreiz paskatīsimies. Viņš jau saka tā, nevis, ka mēs to tā izvērtē, bet ja mēs paši sevi tiesātu, ka es sevi notiesāju kā grēcinieku. Tas ir tas verdikts. Es esmu grēcinieks. Un es meklēju šajā sakramentā, kur Kristus dod savu miesu par mani un izlēja savus asins par mani, es meklēju viņa palīdzību. Es esmu necienīgs. Bet tieši te ir tas, ka es sevi iztiesājis. Un man vairs nav, ka tas kungs man tiesās parādīdams, ka es domāju, es esmu labs, bet tas kungs ar visu dzīvi tālāk un visu, ka es turpinu tajā neatgriezībā, viņš man pierāda to, ka es neesmu labs, ka es esmu grēcinieks. To, ko man vajadzēja pašam redzēt, lai atgrieztu mani. Lai to, būtībā, nu, tas ir tas paradoks, jā. Un mēs par to runāsim tālāk, kā mūsu ticības apliecības to atspoguļošo cienīgumu un necienīgumu, ka tas cienīgums nav vārda tādā tradicionālā nozīmē. Būtībā, ka tu apzinies, ka tu esi cienīgs nāvu un pazušanu saņem, tad tu svēto vakarēdienu saņem cienīgi, kā zāles sev. Ka tu saproti, ka tas tā ir tev tā ir palīdzība. Nevis, ka tu būtu labs, bet ka tas kungs ir labs, tevi glābt.
Jā, tad visi pārdzīstot sevi kā necienieku, tev nekad nav tāda stāvokļa,
ka tu necienīgi. Jā, jā, tieši tā, jā. Bet ir kādreiz tā, ka cilvēks, nu tā kā, nu tomēr viņš nonāk pie secinājuma, ka viņš gan ar prātu saprot, ka labi jau nav tas, ko viņš dara. Bet viņš ar tajā grib palikt. Un tur, tā kā tas ir tāds uz naža asmens tāds stāvoklis, vai ne? Tad, nu, nu tur būtu tas grūtais izvērtējums. Kamēr viņš nav ticis skaidrībā ar to, ka viņš grib no tā atgriezties, un, un tad, tad varbūt labāk ir neiet. Bet, ja viņš arī aiziet, nu, tas kungs viņu pārmācīs. Bet ne jau, lai viņš iet bojā. Viņš saņems spērienu, viņš saņems to pamācību. Bet, nu, tā būs palīdzība, nu, tā būs viņam palīdzība un svētība, tādā ziņā. Šā vai tā, tas kungs ar svēto vakarēdienu, pat ja tu neesi drošs, vai tu esi cienīgi saņēmis vai necienīgi, vai tu īsti gribi atgriezties un saņemt grēkiem vai negribi, bet tad liec sevi tā kunga rokās, pat vai ar pērienu, vai bez pērienu, lai viņš tevi maina un tevi veido. Nu, tādā ziņā, nu, tā. Nu, jāiet. Nu, jāiet, jā, 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 jāiet. Jo, jo tas cienīgums nav atkarīgs no mūsu sagatavošanās vai no mūsu kaut kādām īpašībām. Tas ir tas, tas, ir tas būtiskais, kas, kas būtu šeit jāņem vērā. Tas būtu jāņem vērā. Jā. Nu, tad izlasīsim arī tā, ko īsumā par to saka. Saka mūsu konkordijas formulu. Mēs ticam, tas ir no epitomes, no īsā konspektīvā izklāsta, mēs ticam, mācām un apliecinām, ka ne tikai tie, kuri patiesi tic Kristum, nu tur ir tas vēl tāds atkāpīt, un tie, kas cienīgi nāk pie svētā vakarēdiena, bet arī necienīgi un neticīgi, ja saņem patieso Kristu miesu un asins, tomēr nesaņem to par mierinājumu un dzīvību, bet par tiesu un sodu, ja viņi neatgriežas un nenožēlo grēkus. Jo lai gan viņi Kristu kā pestītāju no sevis atraida, tomēr pret viņu pašu gribu Kristus tiem jāpieņem kā barks soļis. Kristus ir klātesošs ar savu spriedumu grēkus nenožēlojušiem dievgaldu viesiem. Tāpat kā ir klātesošs patiesi ticīgajiem un cienīgajiem viesiem, viņu sirdīm dodams mierinājumu un dzīvību. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka ir tikai viena veida necienīgie viesi, vienīgi tie, kuri netic. Par tiem ir rakstīts Jāņa 3.18, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis. Un šis spriedums necienīgajiem saņemot svēto vakarēdienu kļūst lielāks un smagāks. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka neviens patiesi ticīgais, kamēr vien viņš patur dzīvu ticību svēto vakarēdienu, nesaņem sev par sodu. Lai cik vājš ticībā viņš arī būtu, svētais vakarēdienas īpaši ir iedibināts ticībā vājo dēļ, tas ir to dēļ, kuri nožēlo grēkus, lai no tā saņemtu mierinājumu un stiprinājumu savai vājajai ticībai. Redziet, visur šī ticība nav tēlot vai atainota kā nu, tāda kaut kāda varonīgā ticība, bet kā dziļas grēka nožēlas ticība, ka vispirms mēs apliecam, ka mēs esam grēcinieki, mēs redzam tos savus grēkus, mēs nožēlam, mums viņi sāp, mēs meklējam nu, pie tā kunga mierinājumu un iedrošinājumu, tāpēc arī Luters daudz runā, ka pie svētā vakarēdiena būtu jānāk ar slāpēm un ilgošanos, ja? Un šo ilgošanos rada tikai tā apziņa, nu, tāda nu mēs esam, jā. Kungs darīja ar mums kaut ko. Un mēs ticam, mācām un apliecām, ka visi debesu mīlest viesu cienīgums ir un pastāv vienīgi Kristus vissvētākajā paklausībā un pilnīgajā nopelnā, kur mēs sev pieņemam patiesā ticībā un, ar tu, un kā ar sakramentu tas tiek apstiprināts. Bet šis cienīgums nav atkarīgs no mūsu tikumiem vai no mūsu iekšējās vai ārējās sagatavošanās. Un konkordijas formulā vēl ir pāris punkti, kas to tā vēl parāda. Tā arī mēs noraidām, ka tiek sacīts, ka cienīgums pastāv nevien patiesā ticībā, bet paša cilvēka sevi sagatavošanā. Līdzīgi arī, ka tiek sacīts, ka arī patiesi ticīgie, kuri ir un paliek patiesā, pareizā dzīvā ticībā, taču tiem trūkst pietiekams sagatavošanās, varētu saņemt sakramentu sev par sodu kā necienīgi viesi. Nu, atkal tur tas ticības un dzīvās ticības, tas apzīmējums ietver sevi arī šo grēku nožēlu. Nu, Luters to, viņš arī izsaka tā, ka tā tur ir vairākas domas, bet nu es izlasīšu. Kad nu esam saņēmuši pareizi izprat par mācību par svētā vakarēdina sakramentu, ir vajadzīga arī pamācība un pamudinājums, lai šo lielo dārgumu, kas ik dienas top lietots un izdalīts kristiešu vidū, nepalaižam garām. Tas ir, lai tie, kuri grib būt kristieši, ir gatavi bieži saņemt šo augsti teicamo sakramentu. Tas ir vairāk par sakramentu biežumu, ja tā mēs varētu teikt.
Tā kā ik dienas.
Nu, nē, viņš saka, ik dienas kaut kur baznīcā tas notiek, jā, tādā ziņā, jā. Tas nenozīmē, ka katrā draudzē un tādā ziņā to tā nevajadzētu. Jā, ka tādā ziņā nebija katra diena sakramenta dievkalpojums, katrā draudzē nebija. Bet tātad, kā nepalaižam garam, lai tie, kur grib būt kristieši, ir gatavi bieži saņemt šo augstu teicamo sakramentu. Jo mēs redzam, ka daudz šai ziņai gurdeni un slinki un ir liels bars tādu, kuri klausās evaņģēliju, taču tagad, kad pāvesta blēņas ir atmests un esam atbrīvot no viņas spaidiem un pavēlēm, tie dzīvo gadu, divus vai visus trīs vai pat ilgāk bez sakramenta. Itin kā būtu tik spēcīgi kristieši, ka sakraments viņam nebūtu vajadzīgs. Dažus kavē un biedē tas, ka esam mācījuši, ka nevienam nevajadzētu iet pie sakramenta, ja tas nejūt izsalkumu un slāps pēc tā. Daži atkal atrunājas, ka te katram esot brīvi izvēli, iet pie sakramenta, neesot nepieciešams un pietiekot ar ticību vien. Lielākā daļa to ļaužu kļūst pavisam nesaprātīgi un galvā noniecina gan sakramentu, gan Dievu vārdu. Nu, viņš saka tā, cik var saprast, ka daži ir nobijušies no tā, ka viņš saka, ka pēc sakramenta ir jājūt paties slāps un vēlēšanos viņu saņemt. Tev ir jāilgojas pēc viņa. Nu, tagad cilvēks apsēž un pirms svētdienas dievkalpojumu un viņš domā, vai es tagad tā ilgojos vai tas tā ir. Nu, grūti viņam to ir tā sacīt, vai ne? Viņš ir pieradis, ka viņš iet. Bet Luters nesaka, tad neiet. Viņš nesaka, tad neiet. Viņš vienalga saka, ejiet. Un mēs to laikam paši, es nezinu, varbūt jūs tagad padalītos, kā jūs to esat to izjutuši un piedzīvojuši, kā sakraments pēkšņi kādā brīdī īpaši spēcīgu palīdzību dod un uzrunājumu. Un citreiz atkal varbūt mēs to tā neizjūtam tik spēcīgi. Kā tas jums ir?
Tieši tā arī dažādi.
Dažādi ir, vai ne?
Dažādi.
Jā.
Pēdējais līdz dikti vai, un tad ir pieņemt iekalpojums. Ja tu caur, ka atkal tās sajūtas, bet tu vienalga, man, es vienalga, ja tu pat zinu, kur tas ir teicis, teicis, ja tu vari pamat savu miešu,
Nu jā. Ja tu jautā, vai man jāiet pie svētā vakarēdiena, tad Luter atbildi bija tāda, jā, vispirms mēģina noskaidrot, vai tu vēl esi šai pasaulē, jā? Un, ja tu to nevar noskaidrot sev iekniepdams, jā, tad ej prasi kaimiņam un prasi viņam, vai tu jau esi debesīs vai vēl šeit uz zemes. Un ja viņš tev saka, ka tu vēl esi šeit uz zemes, tad tūdaļ steidzies pie svētā mielast, jo velns izšauj uz tevi brīdi neskaitām daudz bultu, un tev ir vajadzīgs šis stiprinājums. Jā. Nu, redziet, tur ir tā, no vienas puses mēs saprotam, ka tam visam ir jānotiek ar patiesu ilgošanos, un tomēr tas, ka mēs esam kādreiz kā nedzīvi vai vienaldzīgi palikuši, tam nevajadzētu būt par iemeslu, ka mēs nenākam pie sakramenta, jo ja mēs gaidīsim šīs izjūtas pareizās, vēlns izdarīs visu, lai viņu nekad nebūtu. Vai lai viņas būtu pēc iespējas retāk. Jā. Tas nav saistīts ar izjūtu. Mums ir šī apziņa un atziņa, pat tad, ka mēs esam pamiruši. Jo nevienmēr tas ir saistīts ar mūsu kaut kādām tādām jūtām vai emocijām. Tāpat kā arī visas citas lietas mums nevienmēr ir saistītas ar jūtām un emocijām, kuras tomēr mums ir. Nu, piemēram, mīlestība arī vai uz bērniem, vai uz laulāto, mēs jau neizjūtam vienmēr emocionāli uzreiz tā apzināti. Bet viņi vienalga ir. Viņi vienalga ir tā mīlestība. Pat tad, kad mēs par viņu nedomājam, un pat tad, kad varbūt tajā brīdī, nu, mēs viņu neizjūtam, mēs kaut ko citu darām vai kaut kā tā.
Un tāpēc, ka viss šīs lietas nenotiek atkarībā no mūsu emocijām, bet mūsu darbs, mūsu emocijām ir īstami. Un tā zināšana ļoti daudz ko dod. Nu, man ir. Vai ne jau vienmēr tas tā notiek, un citiem to ziemes dzīves kaut kādās šausmīgās situācijās, kur vienkārši tur vispār nevar padomāt.
Jā. Un tas pieder pie tā, es neesmu cienīgs. Un tas pieder pie tā, ka tad nāc, jo tad tev vajag to palīdzību. Tad tu esi viss beigtākais un vismirušākais. Un tev vajag to. Bet, protams, ka ir jābūt arī no tiem laikam, tiem brīnišķīgajiem piepildījiem un ilgošanās brīžiem. Tāpat kā neviena mīlestība nevar pastāvēt, ja cilvēki tikai tad būtu kopā, ka viņi pēkšņi izjūt kaut kādas milz uzplūdes vai kaut ko tādu pret saviem bērniem, pret saviem dzīves draugiem vai pret saviem nu, vienalga tuvākajiem kaut kādiem. Bet no šī sakramenta arī šī dzīvība pieaug no viņa saņemšanas. Jā. Nu lūk, tas būtu pamatā tas, ko varbūt arī pie kā mēs apstātos, jo man jau vēl bija visādas idejas, bet kaut kā nu, tas laiks ir nepietiekams, ja, kur mēs runājām, ka varētu parādīt, kā šī sakramenta mācība tur parādās citās mācības daļās vai kāda ir nu šie modernā ekumēnisma, teiksim, tā leksika un valoda. Bet tas viss nebūtu tik svarīgi, man liekas. Mēs esam svarīgāko apskatījuši.
Tā praktiskā viedokļa. Tā kā nu, mēs nepielaižam pie sakramenta, ka vēl nav iesvētīts.
Jā.
Citās draudzēs neviens nepārbauda. Iesvētīts, nav iesvētīts.
Nu, jā.
Man tāds jautājums tik, nu, tas ir, nu, teiksim tā, bieži vien iesvētīts un varbūt neapzinās,
jā.
To sakramentu nozīme.
Jā.
Tikpat labi arī neiesvētīts var apzināties. Vai nu, svarīgi, nav svarīgi.
Nu, to man būtu grūti iedomāties, ka cilvēks neiesvētīts, kurš neko nav par to izdzirdējis.
Nē, viņš ir dzirdējis, pieņems. Es nevarāk domāju par to, nu, labi, viņš nav varbūt izgājis visu mācību, vai izgājis mācību pie slikta mācību, nu, teiksim, kur varbūt paviešāk to lietu apskat, jā. Bet vienalga, viņš vēl nav iesvētīts, nu vai viņš tā vajag saņem sodu par to, ja viņš ir pie Dievgalda neiesvētīts.
Protams, ka ja viņš apzinās, tad viņš nu, saprot un saņem cienīgi, viņš nesaņem sodu par to, ka viņš nav iesvētīts. Tas drusku stāv citādā lietu kopsakarībā. Proti, tā ir vēl nu, tāda tēma, ko nu, ļoti labi ir arī vēl līdz pārunāt. Ka no vienas puses ir tā cilvēka paša atbildība. Katrs lai pats tad par sevi iztiesā un spriež, jā, kā viņš saņem. No otras puses, no mācītājam, kurš to sniedz, arī ir cienīgi tie sakramenti jāpārvalda. Tāpēc arī, ja nu mēs tā vēl varam pie šīs tēmas būt klāt, tad arī par svētavu vakarēdienu teiks, ka mūsu ļaudis tiek arī sagatavot un iztaujāt par svēto vakarēdienu, pirms viņi to saņem, ja? Tas arī ir Augsburgas ticības apliecības par svēto vakarēdienu, nu, tur tajā plašākajā izklāstā, nevis kas viņš ir, bet kāda ir mūsu šī prakse, ja? Tur tā tad ir šī iztaujas, un baznīca ir atbildīga, mācītāji ir atbildīgi, nu, par tiem cilvēkiem, lai, nu, viņi tomēr gūtu kaut kādu pārliecību, ka šie cilvēki zina to. Un ir bijuši gadījumi tādi, kur cilvēks ir neiesvētīts, un viņam tiek dots sakraments, jo viņš saprot, kas tas ir. Tie ir ārkārtīgi izņēmumi gadījumi. Bet tādi ir, tad būtu jāprunājas, ja? būtu jāaprunājas. Nu, piemēram, ir, nu, manā praksē bijuši tādi gadījumi, nu, konkrēti viena ģimene, kur daudz jau rūt zina, viņi tagad šobrīd no Latvijā, vīrs ilgstoši nāca Lutrāņu baznīcā, bet viņš nebija ar mieru pāriet Lutrāņu baznīcā, viņš bija no vecticībniekiem. Viņš viennozīmīgi pieņēma svētā vakarēdienu mācību, kādu viņu lutriskajā baznīcā. Bet viņš, nu, nebija gatavs, tā kā, nu, nodot savu senču ticību, sevišķi vecticībnieku savu sasins lējuši, un, bet viņiem sakramenti nav. Viņiem nesniedz sakramenti viņu lūkšanu namos. Viņiem ir tikai kristība un bikts. Jo priesteri savu laiku tur bija izkauti, izmiruši un nebija, un viņi uzskata, ka tikai priesteri drīkst pasniegt svēto vakarēdienu, un viņš alka pēc svētā vakarēdienu vēlējās, un tad es ar viņu izrunādams teicu, labi, nāc, jo viņam tas bija vajadzīgs cīņā ar grēku, un viņš nebija iesvētīts, viņš nebija, nu, tā kā pat luterāni sev neuzskatīja, kaut gan, protams, nu, de facto viņš bija luterāns, viņš bija katrā dievkalpojumā, viņš bija luterāņu baznīcā, un Jā, jā, es runāju par, jā, jā, jā. Par
Jūs te vēl jautājat, un bet tas cilvēks atbild bieži vien, jā, es esmu iesvētīts. Viņš pilnīgi jautas, kas ir kristība, kas ir iesvētība.
Nu, tā es jautāju, kuras draudzes, es kādreiz, man tad ilgāk tā diskusija iznāk tur kādreiz.
Jā, citreiz saka, ka jā, un
ir tā.
Viņiem to dievgāk.
Ir
bet
tā.
Ir jau mācītāji, kas vispār neprasa.
Ir.
Ir draudzes, un tas ir, es domāju, ka tas ir nemaldīšos, ja pateikšu, ka tas ir vairākums. Kad saka, jā. Pēc tādu dievkalpojumu, kad nāciet visi sataisīts, un visi iet, un vairāk nevienam neko neprasa.
Mm-hmm. Jā.
Nu, bija vienais diskusija, un arī tieši par to, nu, sanāca beigās vienot, vai tad mācītājiem, skaidrs, ka mācītājs arī cilvēks, un viņš nevar ielīst katrā atnācējā, un kādreiz var kaut ko palaist garām, bet principā taču vai tad nav. Nu, dodas kaut kāds uzdevums sargāt šo altāru sakramentu. Man kāpēc likās, ka tas ir runāts arī enhiridionā? Es nezinu, par to varbūt tas kaut ko stipri šajā.
Es domāju, ka enhiridionā par to varētu būt, jo tur ir tieši, viņš ir mācītājiem adresēts, un Auzlus ticīs apliecībā tieši tas ir, ka mums sakramentu nepasniedz nevienam, jā, nu, ja mēs tagad, es izlasīšu jums to tekstu, tad, tā tad, tiešā veidā, jā, kur viņš ir. Tātad, tas ir 24. Artikuls par misi. Mūsu baznīca tiek nepatiesi apsūdzēta atmetot misi, un tur ir teiks, ka viņi saglabā tur šo te vecās dziesmas un visas ceremonijas, viņi jau neko nav mainījuši. Un mūsu ļaudis ir raduši tālāk, tas ir piektais paragrāfs, ka sakramentu kopīgi bauda tikai tādi, kas ir uz to sagatavoti. Un arī tas vairo godvību un cieņu pret publisko dievkalpojumu ceremonijām. Neviens netiek pielaists pie sakramenta, ja iepriekš nav pārbaudīts un uzklausīts. Ļaudis tiek arī mācīti par sakramentu lielo vērtību un tā lietošanu un to, cik daudz mierinājumu tas sniedz izbiedētām sirdsapziņām, lai tās mācītos ticēt Dievam un izlūkties no viņu visu labo. Nu, tātad, tur neapšaubām ir norādus to, ka mācītāja atbildība ir, ka nav tāda, kas saka, viss, kas nāk, tas tikai viņu ziņā. Bieži vien jau tie mācītāji aizbildinās sacīdami. Man jau nav par to jāatbild, katrs pats, lai tad, kā saka, izšķir, jā.
Jā.
Nācēja, tas ir nākamais jautājums, jā. Atlikušais. Jā, jā, jā.
Mēs nevaram izšķirt, ar ko es esmu cienīgāks par
to bērnu. Tas ir vēl
Es tieši gribēju jautāt par to par bērniem. Mhm. Man liekas, kad no lutriskajā baznīcā arī bija, kad varētu bez iespējas mācītas laikam. Vienkārši bērns tā kā būtu pakarēt.
Jā. Nu, redziet, mums ir tāds mūsu lielajā dažādībā, kas ir mūsu mazajā luterāņu baznīcā, jā, Latvijas evaņģeliskajā luteriskajā baznīcā, ir arī tāds spēcīgs strāvojums, kas te bāzējas Kurzemē pamatā, jā, tas ir tādi drusku tādi propravoslāvīgi vai uz no šo pareizīgo baznīcu orientēt un uz pareizīgo baznīcu tādu tādām tradīcijām orientēt mācītāji tur ir iekšā. Un daļa no viņiem, protams, laika pa laikam arī uz vidzemi, kā saka, aizmigrē. Ne, nepaliek Kurzemē nevien. Un pareizīgo baznīcā ir šī prakse, ka tulīt pēc kristības jaunzimušiem dod arī sakramentu. Parasti tradicionāli ir tā, ka tas ir tikai pie kristības, vēlāk bērniņi netiek baznīcā nesti, pirms viņi pieaug, un tad jau viņi tad, nu, tiek apmācīti, tad viņi arī nāk pie grēksūdes, un tas parasti tad jau ir kāda, nu, agrākais parasti 7-8 gadu vecumā, parasti. Un tad viņi tā kā nekāda iesvētība nav, bet, jo viņi jau tā kā ir kristīti un ar to tā kā pietikt. Ja? Bet, nu, tomēr viņi tiek arī apmācīti un sagatavoti. Nav tā, ka tā būtu parasta prakse, ka no dzimšanas tur tad tā to bērniņu visu laiku tur tā nes, varbūt atsevišķi gadījumi ir, bet tā nav tāda arī parasta pareizīgo baznīcas prakse. Nu, un tā kā ir šī atšķirība, ka Romas baznīcā un vēlāk arī Lutrāņu baznīcā bija tomēr, nu, šī tradīcija iesvētīt pirms, tātad arī sagatavot pirmai komunijai, pirms pirmās komunijas arī iesvētīt šos jauniešus un bērnus arī 7-8 gadu vecumā, ja, katehisms ir domāts tādiem 7-8 gadu veciem bērniem un toreiz arī agrāk tā kā sagatavoja pie sakramenta. Nu, un tad šī, nu, pareizsīgo tā praksa, nu, te mums tāda netika praktizēta, un tagad šie mācītāji mēģina mūsu baznīcā to ieviest. Un ieviest, jāteic, tādos apstākļos, kur tiešām, nu, šī svētā vakarēdiena pārvaldīšanas, nu, ja tā varētu teikt, atbildība ir diezgan zema. Kur ir dažādas, viņi izmanto arī daļēji to, ka līdztekus, nu, tai viņu grupai, kas varbūt nemaz nav tik liela, kas dod arī mazajiem bērniem šiem zīdaiņiem sakramentu, ir vēl mums tradīcija tāda iegājusies kādās draudzēs, kur ilgstoši svētā vakarēdiena mācība ir bijis sakramentāriska, proti, nu, kas neapliecina Kristus miesu un asiņu klātbūtni, kur, nu, kāpēc, lai bērniņam tad neiedot to maizīti, ja? Un arguments ir tāds, viņam tā mirdz actiņas, jā. Un lielās draudzēs, un kur ir, tas ir ilgus gadus tā bijis, ja? Un tad ļoti liberālās draudzēs, kas ir pilnīgi atvērts, nāciet visi. Un tad tā saskaitot, tā tad šie pravoslāvīgi orientētie, šie, nu, sakramenti tā kā drusku apšaubītāji, negluži noliedzēji, nu, tomēr viņi tā kā luteriskā vidē sevi apzinās un identificē. Un absolūti liberālie, ja, nu, tās ir, tā, ir, un, nu, tās ir lielas un ietekmīgas draudzes. Ja? Netik daudz pat tās uz pareizticību orientētās. Bet tā tie uz pareizticību orientētie mēģina to tā kā izmantot to fonu, kas tā kā, ka, redziet, mums jau bija pieņemts baznīcā, ka nevienam neiesvētītam mēs nepasniedzam sakramentu. Bet tas bija pieņemts tādā brīdī, kad tās draudzes jau to praktizētas. Pat vēl tie pravoslāvīgie nebija to sākuši varbūt pat praktizēt. Un kā tad tagad mācītājs pateiks, nu, tam bērniņam, kuram viņš ir devis, ka es tagad viņam vairs nedošiem jāiesvētās. Nu, tur ir zināms organizatorisks un zināms, nu, tādas pastorālas grūtības. Pilnīgi noteikti viņas ir. Nu, tas bija nepareizi sākts braukt, bet tagad pie tās nepareizās prakses pielocīsim, nu, arī mūsu baznīcas mācību, kas ir principā svešs luteriskai tradīcijai, teiksim tā, un, jo tur runa par tradīciju, mēs tā nemēdzam darīt, to raksta mūsu tēvi, tā nekad nav bijis. Tikai tur, kur tā svētā vakarēdiena mācība ir kaut kādā veidā tā apziņa gājas uz leju, tur arī, nu, tad bez izšķirības vai tāda vai citu iemeslu dēļ sakraments ir dots. Nu, tā situācija, diemžēl, ir tāda, ka tur, kur šie mācītāji ir pabijuši, pat tad, kad nāk viņa vietā citi mācītāji, ļoti grūti, jo viņi atnāk un tur jau tas ir. Tur jau cilvēks saka, kā, bet vienmēr jau deva man tam, kāpēc tagad nedos? Un ir sevišķi tādās draudzēs, kur varbūt nav tik daudz to cilvēku, un kur tie cilvēki varbūt ir, nu, arī nav ticībā īsti mācīti un stipri, kur viņi varbūt var, kā saka, tur no tiem 30, kas nāk, ja pēkšņi 10, apgriežas uz papēžu un dodas kaut kur projām. Nu, tas, teiksim, ļoti sāpīgi. Tur ir daudz jāmāc, tur ir daudz ar tiem cilvēkiem jāstrādā. Es nezinu, vai tie, nu, mācītāji vienmēr uz to ir spējīgi, un tā ir tāda, nu, sāpīga lieta. Kas savā ziņā šķeļ mūsu baznīca. Bija tas mēģinājums, kur nu, tā grupa, kas šo te reprezentē, viņi gribēja teikt tā, viņi gribēja panākt to, ka vispār šī iesvētība mūsu baznīcā tiek atcelta. Jo viņam ir tā kā adiafora. Viņam ir tikai tradīcija. Tas nav sakraments mūsu baznīcā. Ka, ja ne atcelt, tad paturēt viņu kā kaut ko atsevišķu, bet nesaistīt ar pirmā svētā vakarēdienu saņemšanu. Un tur uzreiz bija mīļie prokatoliskie. Zin, oh, tas ir labi, ka mēs to iesvētību noņemsim no pirmā svētā vakarēdienu saņemšanas, mēs varēsim tā iesvētībai piešķirt citas svētības. Kādas tās ir Romas katoļu baznīca. Un vienmēr sakot, tas politiskais, tas viss un teoloģiskais ieloks, kurā tas viss notika, faktiski, nu, ir nu, tāds purvs, ja tā varētu sacīt, ja? Ka, nu, tur tā īsti tos visus galvas tur ieraudzīt kādu, viņi ir ļoti grūti tās intereses. Kāpēc, piemēram, nu, arī baznīcas vadība to tā kā drusku tā kā, nu, pamēģināja, varbūt, ka var tie, pro-pravoslāvīgie to savu dabūt cauri. Nebija nekāda tā kā iebilduma, bija mācītāja konference, bet par laimi tā bija pilnīgi, tas bija pilnīgs fiasko. Tā kā, nu, paliek tā kā ir. Diemžēl likums ir viens, praks ir cita. Likums pasaka nedrīkst neiesvētītiem dot. Tās draudzes, kas ir devušas, tās turpina dot un nekusti neaus. Nu, sajukums tāds diezgan šinī ziņā ir konkrēts. Jā. Bet tur nebija brīdinājumu, man nu drīkstēs tikai tie, kas ir cienīgi. Tur nebija, bet par svēto vakarēdienu ir. Un par svēto vakarēdienu, par manu nebija teikts, ka kādiem, kas būs tie nepatiesie, tiem būs slikti no tās manas. Par manu viss bija labi, nebija šī brīdinājuma. Tur ir tikai tas, ka tas ir kā prototips, kā kaut kāda tāda priekšpasludinājums. Ja? Bet par svēto vakarēdienu ir ļoti nopietnas brīdinājums. Ļoti nopietnas. Nu, viņi to ņem no tā, ka viņi jau iepriekš zina, ka to drīkst. Savā prātā izdomājuši. Jā, jā. Jo nu, tur jau ir tas, ka nu, nav arī tā izpratne viņiem arī par svētiem rakstiem un par to, kas sacīts.
Mēs arī par
tā mācību, jā.
Jā. Mēs
to
cienām arī šos
rādus. Jo būtībā jau tas pamatojums, ja mēs prasām pēc tā pamatojuma, kāpēc jāpārbauda, kāpēc tēvi to ir pārbaudījuši, nu tas ir taču apustulis to raksta draudzei. Un viņš arī būtībā, ja viņš saka, vajag cienīgi saņemt, tad tā baznīcas atbildība ir tiem cilvēkiem to atklāt un tiem cilvēkiem to iemācīt. Un tas vienkārši izriet viens no otra, nevar neviens sevi pārbaudīt, ja viņš nav mācīts, ja viņam tas nav pateikts.
Varbūt viņi tā to ņem, tāpēc, ka es jautāju arī, vai pēc tām iesvētībām ir kaut kā tā dieva pavēle. Jūs teicāt, ka kā pēc Bībeles nav šīs dieva pavēles par tām iesvētībām.
Jā, jā, jā.
Varbūt viņi šādu arī.
Viņi to izmanto, luterāņi jau to atzīst. Viņi to izmanto, mums luterāņiem tā ir tikai, tas ir cilvēku ieviests rituāls. Un tāpēc mēs viņu varam grozīt, kā mēs gribam. Redziet, mums vienalga tas likums nestrādā, ka tikai iesvētītie nāk. Tad varbūt mēs piegrozīsim to likumu pēc tās nepareizās prakses. Un sauksim to tagad par pareizo praksi. Mainīsim likumu un viss lietas būs kārtībā. Nebūs likuma pārkāpēji. Nu, bet tā ir ļoti slikta praksa, jebkurā gadījumā, jebkurā lietā. Ka no kāda likuma pārkāpuma precedent maina pašu likumu. Nevaram mēs tiem pārkāpējiem cīnīties, nu tad mēs to likumu atceļam. Nu pagaidām varbūt, tāpat kā ar mūsu valstī tā bija, ka likās, ka likums kaut kur 90. Gadu sākumā nedarbojas necik, ka mūsu līt aprīs pilnīgi nelikumību un noziedzību. Nu un kur tas viss tagad ir? Pagāja laiks, viss nostājas savās vietās, bet mēs atceltu likumu un piegrozītu viņu klāt pie tās tā brīža situācijas, kur te mēs būtu pavisam citādā situācijā. Tam likumam ir jābūt, jāpaliek. Un viņš ir pareizs un pamatots, jo mums jau ir atbildība ar par tiem bērniem. Protams, tie, kas netic sakramentu realitātei, viņi saka, nu ko jūs smejaties? Piemēram, tie liberāļi, viņi tā, nu kā, nu lai bērni nejustos atstumti. Dieši tāpat kā jūsmotā, viņi saka, tam bērnam mirdz atstiņas. Kā es viņam varu nedot? Viņš tā kā skatās, kad jau muti var līdz, ka mammai dod, viņš ar grib. Nu kā es viņam nedošu? Viņam tā mirdz atstiņas. Nu pareizi, nu jā. Bet ne visiem mācītājiem tik cietas sirds kā jūsējiem. Nu lūk, un tur tad ir tie žēlsirdīgie mācītāji, kas to dod uzreiz un Un beigās tad tas paliek tāds likums. A liberāļi arī saka, mēs visus pieņemam, kā tad mēs tos bērnus nepieņemsim. Nu, alkoholu mēs, protams, viņam nedosim. Mēs dosim tikai maizīti.
Dosim tieši to simbolu. Pareiz mācīt, vienu stāti katehēzi, redzot par to mammu, kā mammu saņemt savu vakarēdienu, ietu mācīties par to.
Nu, šobrīd ir tā. Jā, tas, ka nedot uzreiz, jā, tas tā varētu būt, tas noteikti stimulēt, un arī, ja vecāki normāli, labticīgi to mācītu, tas jau nerada nekādas problēmas draudzē. Nu, pilnīgi nekādas nerada, jā. Bet tikai ir cilvēki, kas paši ir kropli darījuši, un viņi to kroplību grib pasludināt par normu, nu tas ir viss.
Tam, kad reizēm sunāk runāt par tādām lietām, kad izrādās arī, ka, nu, tas dažkārt palēd arī pie tādi cilvēki, nu, kas tā kā grib būt mācīt, bet viņiem šausmīgi neinteresi par dogmatu kopiem, nu arī par mācību, par tām centrālajām, nu kā var tikai maizīt, nu kas mēs kaut vai Miller dogmatika izlazījis par svēto vakarēdienu, par to iestādījumu, ka tur tieši pieminēts, ka arī nekādas vīnogu sulas nevar būt aizstājēji un izskaidrots, kāpēc tas viss ir. Negribas arī lasīt konkurdus grāmatas vecas un garlaicīgi.
Jā. Nu tā tas, diemžēl, ir dažos atsevišķos gadījumos. Par laimi es redzu arī ļoti daudz dedzības un ļoti daudz tādas skaidrības un vēlmes pēc skaidrības. Un uz to mēs ceram. Bet tas, ka vienmēr ir bijuši, nu tur tie nolaidīgie darītāji, tie algotie gani, un kuriem ir citas domas un citas intereses, un kuri bieži vien ir tā barotne, kur visādas maldu mācības arī tad rodas, jo viņi jau negrib no svētiem rakstiem mācīties, viņi grib būt svēto rakstu mācītāji. Nu tādā ziņā, jā. Nu tā, nu diemžēl, nu mēs būtu visādi. Un ir tiešām cilvēki ļoti pie neieinteresēti pie mācības, jā, viņi neinteresēti. Bet, nu, paldies Dievam, ir tāda, kas ir interesanti. Nu, jā, tā ir, jā. Nu, jāteic tā, ar visu to mēs esam daudz labākā situācijā nekā reformācijas laikā. Kad pirms reformācijas vai pat jau reformācijas sākumā Luters devās savos inspekcijas braucienos apskatīties, kā priesteri, cik viņi daudz zina no mācības. Un tad tas, kas tur atklājās, tas bija absolūti šausmīgi. Bet arī to baznīca ir pārdzīvojusi. Tā kā, nu, jāteic tā. Protams, ka tas nav mierinājums, ka mēdz būt arī vēl sliktāk. Un, jā, tas ir vājš mierinājums. Bet kaut kāds mierinājums tas ir. Ja mēs lūksim Dievu un cīnīsimies un katrs darīsim to, kas no mums ir atkarīgs, un liecināsim un apliecināsim mūsu kungu arī sakramentā un šajā sakramenta mācībā, nu, tas nevar palikt bez augļiem. Tas nevar, un tas nepaliks bez augļiem. Nu, tā. Jā, nu, vēl tie atlikušie jautājumi ar tā kā par bērnu sajapielaišanu un par šo te iesveitību ar tā kā, nu, arī skarti, tad labi. Labi, tad mēs arī varbūt ar to noslēdzam mūsu nometni.